Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, вітаю вас на хвилях Радіо Марія. Як ви знаєте, 11:20, а це означає, що зараз буде катехиза. Сьогодні з нами на зв'язку отець Олександр Кушта, священник місії Адгентес у місті Вінниця. Слава Ісусу Христу, Отче!
Навіки слава!
Отже, ми з вами продовжуємо цикл катехез на основі роздумів над книгою Івана Павла ІІ «Чоловіком і жінкою сотворив їх». Отже, сьогодні в цьому циклі вже 9-та катехиза, і мене цікавить, яка ж тема буде сьогоднішньої нашої катехизи?
Досить цікава. Також через спільність людей людина стає образом Бога. Так? Така. Пізніше буду говорити ще про це.
Тобто в спільноті людина, я так розумію, стає образом трійці Пресвятої, так? Тобто де є обмін любов'ю, доброзичливістю, взаємністю. Так? Тобто сьогодні будете нас вчити, як жити в спільноті за зразком Пресвятої Трійці. Чи правильно?
Так, ну, не то, що я буду вчити, так, опираючись на натхнення папи Івана Павла ІІ, так? Я все-таки буду використовувати його думку в даному випадку. Так, ми будемо, власне, йти послідовно бачити, як людина, можна сказати, стає людяною, так набуває свої якості завдяки іншому. Наскільки це важлива інша людина.
Цікаво, отже. Тому передаю вам мікрофон і буду з цікавістю слухати.
Окей. На початку ми, як і завжди, помолимося, так, просячи допомогу Господа Бога, щоб він послав свого Святого Духа, щоб він нас навчав, так? Що, ну, ми як люди, так, але ми є тільки інструментами в руках Божих. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ісусе чоловіколюбче, ти своїми невимовними чеснотами і прикладом свого життя освятив своє земне сімейство. Поглянь, милостиво, на наші сім'ї, які благають про твою допомогу. Захисти їх, вбережи їх від небезпек, поспіши на допомогу їм у всяких потребах і пошли їм благодать залишитися міцними в наслідуванні твого святого сімейства, щоб вони, вірно служачи тобі і сердечно люблячи тебе тут на землі, могли б вічно прославляти тебе на небесах. О Марія, найпокірніша з матерів, благаємо тебе про заступництво твоє, переконані в тому, що твій божественний син вислухає твої прохання. Також і ти, славетний святий Йосипе, прийди нам на допомогу. Могутнім посередництвом твоїм через руки Марії передай Ісусові прохання наші. Ісусе Марії Йосипе, осяйте нас, допоможіть нам, рятуйте нас. Амінь.
Амінь.
Перед тим, як я почну цю катехезу, я вас відразу заохочую. Іноді я таке так само маю. Якісь поради і так далі, будете мати нагоду, прочитайте, будь ласка, є перекладний це твір, есе, воно і невелике, Мартина Бубера, відомого єврейського філософа, він належить до трьох філософів-екзистенціоналістів, Мартин Бубер, Стефан Розенцвайг і Левінас, які, власне, опрацювали цю тему, про яку ми сьогодні будемо говорити, так, безпосередньо, в такому персоналістичному вимірі, на що теж спирається папа Іван Павло ІІ, так, беручи, якби, за вихід філософії Макса Шеллера, говорячи про важливість іншої особи. Мартин Бубер написав таке есе, яке називається «Я і ти». Воно є перекладено українською мовою в збірці його творів, і можете прочитати це, наскільки є важливим, скажімо так, пізнання нас самих завдяки іншій особі. Так? А ще більше, коли ми говоримо про формування особистості, яке передбачає спільнотовість. І в цю спільнотовість включені два поняття. В старому заповіті це народ Божий, який по-єврейськи перекладається як кагал, Боже зібрання, а в новому заповіті ми маємо поняття еклезія. Воно має дві частини, два переклади. Так, церква як кіріаке, кіріаке перекладається як «curios oikos», тобто «дім Господа». Ми можемо в старому заповіті зустрінутися з цим терміном як «домом Яхве», де перебуває Яхве. І в новому заповіті, оця еклезія, екалео, перебувати біля чогось, один біля одного, так, передбачає певне зібрання людей, які збиралися заради якоїсь спільної мети. Власне, в цьому ми бачимо від самого початку, так, від книги «Буття», вже сестра пригадала Пресвяту Трійцю, так, оце є божественне домоврядування, яке відбувається ad internum, в самій Пресвятій Трійці, що Бог не є егоїстом, як, наприклад, в ісламі, так, він сам по собі Аллах, він перебуває, сідає на престолі, в нього немає, є дорадники, так, але він приймає сам рішення. Ми, маючи юдео-християнський спадок повний, визнаємо, що наш Бог є в динаміці, так, але це не означає, що він є змінний, так, є інший твір, де Трінітатіс святого Августина, який подає нам достеменний, можемо сказати, коментар, пояснення з тринітології про існування Бога в самому собі. Що Бог існує в відносинах, так? Це то Бог любить сина, оскільки Бог є любов, і вираженням його любові є предвічне народження або постійне народження сина предвічного слова, яке перебуває в лоні Отця, згідно з Євангелієм від Йоанна, перший розділ, 18-й вірш. І завдяки цьому є той, який знає Отця, і він нам може це об'явити. Христос молиться за нас, щоб ми могли його пізнати так само, так, як він знає його, і щоб слава, яку він мав у Отця, так само була явлена нам. І син любить Отця в Дусі Святому. Так, тому, наприклад, оце послання Духа. Я йду до Отця і умолю його, щоб він послав вам Духа Святого. Так, Христос каже так само про себе, що він пошле Духа Святого. Не про це, про дію Духа Святого. Візьме від мого і об'явить вам. Значить, це є ad internum і ad externum, божесне домоврядування, яке стосується дії Пресвятої Трійці в конкретній історії і часі, континууму часу. Це стосується божественного діяння, яке проявляється в діянні Бога Отця, який діє через своє слово в силі Духа Святого. Про це ми читаємо в книзі «Буття» від самого початку. І про це каже апостол Павло, що словом створені віка і все підкорене йому, цьому слову. Отець підкорив все своєму сину. Далі, син є той, який відкуплює нас, той, який помирає згідно волі, предвічної волі Отця, бо він є агнець, закланий перед віками. І третє, Дух Святий, який нас надихає, який нас освячує, який нас провадить. Пошлю потішителя Духа Правди, який наставить вас на всяку істину. Практично можемо сказати, від моменту Вознесіння Ісуса Христа, незалежно від Євангелія від Матея, 28 розділ, який завершується, не покину вас самих, буду з вами до кінця віку, про це каже так само Євангелія від Марка, є його присутність, але присутність як Духа Ісуса Христа Воскреслого, який є той, який керує своєю церквою. Можемо сказати, що це є період або епоха пневматологічної дії Божої в божественній економії, яка сьогодні на землі провадить нас. І, власне, цей дух буде забраний в останні часи, про це ми читаємо в книзі пророка Захарії, який називається духом пророчим. Він буде забраний в останні часи під час піднесення його церкви. Так, це то, тут і церква, і Дух Святий діяння, вони пов'язані між собою. І про це ми читаємо в книзі «Откровення», власне, останні слова. І наречена каже, і Дух каже, прийди. Так, це то каже наречена, яка його церквою Новий Єрусалим, зібрання святих його, старозаповітніх і новозаповітніх святих. І Дух пророчий каже, прийди. Хто прийде, Мараната, говориться про прихід Ісуса Христа. Це то я вам коротесенько представив, як трактат, який називається в католицькій церкві «De Trinitate», який описує нам «Deo Uno» і «Deo Trino», тобто Бог єдиний і Бог в трійці, і цілу історію спасіння, яка передбачає як сотеріологію навчання про спасіння, так і христологію воплочення, Бог став людиною, щоб людина сталася Богом. Воно передбачає вчення про благодать, де грація, трактат, трактат про таїнства, себто середники нашого свячення, завдяки благодать, який передається благодать нам, передається вона в церкві, це еклезіологія, частиною церкви є вчення про сопричастя святих, яке стосується ангелології і маріології, і наприкінці питання есхатології, про що я казав, цю молитву із книги Откровення. Тобто ми бачимо, що це питання спільнотовості або вчення про церкву, еклезіологію, воно є дуже важливим, яке доторкається як Пресвятої Трійці, себто Бога самому в собі, так і нашого функціонування в цьому світі. І завдяки розповіді книги «Буття» ми встановили, що остаточне створення людини полягає у створенні єдності двох істот. Так, це то. Вони, ну, навіть не тільки самому створенні єдності двох істот, так само і поєднанні цих двох істот. Оця корелятивність, так, надоповнюваності один одного. І їхня єдність вказує головним чином на унікальність людської природи. Так, це то, що вона не є похідною, ця людська природа, вона, можемо сказати, є неповторною сама в собі. З одного боку, дуальність, навпаки, демонструє, що в основі подібної тотожності лежать, наприклад, мужність або чоловічість і жіночість створеної людини. І цей онтологічний вимір єдності та дуальності має водночас аксіологічне значення. Аксіо, значить, це є ціннісне значення. Да? Я це підкреслюю, тому що сьогодні, на жаль, із-за ідеології релятивізму, сьогоднішній світ відступив від розуміння існування якогось аксіологічного виміру як такого. Так? Натомість ми бачимо, або ви пам'ятаєте колись теж рукоположення в візантійському обряді, коли одягаються кандидати, які приймають рукоположення, єпископ виголошує цей аксіос, гідний, так, оця гідність, і, або цінність, ми говоримо, є речі, які є цінні самі по собі, і вони є феноменами. Відповідними феноменами, які є точками наших відносин, відповідно до яких є те вчення про чеснотливе життя, наскільки є важливим і наше особисте переображення, приймаючи ці аксіологічні значення в нашому житті. Коли ми переображуємося, каже апостол Павло, із сили в силу, із слави в славу, із віри у віру. У що? У образ Божий, наприкінці образ Ісуса Христа. Сам Бог через Ісуса Христа дію Духа Святого переображує нас цей образ, да? До кінця, доходячи до цієї остаточної нашої мети, Final Destination. Із вірша книги «Буття 2.23» з усього контексту ясно випливає, що людина має особливу цінність для Бога. І побачив Бог все, що Він створив, і ось вельми добре. Буття 1.31, але вона також має особливу цінність сама по собі. По-перше, тому що вона людина. По-друге, тому що жінка для людини, для чоловіка навпаки, чоловік для дружини. Тобто тут ми теж бачимо оце, як би сказати, як подарунок. Так? Ми створені один для одного цими подарунками. З одного боку, ми цінні самі по собі, а з другого боку, ця дуалістичність, вона не є протилежністю, хоча жінка поставлена навпроти нас, чоловіків, натомість вона є подарунком для нас. Тому я сказав, що вона якби виломана частина скрині Ковчегу Завіту. Тобто я буду завжди з свого боку, як чоловік, цією виламаною частиною скрині мого життя, поки ця частина скрині ковчега не буде поставлена на своє місце. Так? Тільки тоді вона добуде гармонійного поєднання. І протилежно, ця частина скрині має свою сенсовність і цінність тільки з огляду на те, що існує сама ця скриня, яка має це місце, куди потрібно покласти цю частину цієї скрині. Тоді, як перший розділ книги «Буття» виражає цю цінність у суто теологічному, богословському значенні і побічно у метафізичному, другий же розділ відкриває, так би мовити, перший отриманий досвід людини, яка є цінністю. Це то оцей досвід, Він теж є важливий. Епістемологія, так, філософська дисципліна, яка передбачає пізнання, пізнавальність як таку. І людина живе в досвіді. Це дуже важлива річ. Так, людина, ми не живемо тільки від теоретичного. Ну, ми можемо, можуть бути люди, які теоретиками, так, але оце практичний підхід, в якому Тома, пам'ятаєте, апостол Тома, до якого приходять апостоли, говорять, ми бачили воскреслого Христа. Він каже, поки не побачу, не повірю. І ціле Євангеліє Йоанна, воно побудоване на семейон знамення, яких після Кани Галілейської є такий додаток євангеліста. Це все Христос зробив, щоб учні, побачивши, повірили в нього. Тобто в нього візуальне сприйняття, щось подібне до ікон або фресок, на яких ми бачимо певні зображення, бачивши, ми отримаємо віру. Так само, як Бог в пустелі єврейському народу, який починає бунтуватися, допускає, що змії їх жалять, що він робить їм? Він не дає їм якусь чудову мікстуру, якісь ліки, які можуть вилікувати їх від отрути зміїв. Ні-ні, він не дає антидоту. Ні, він каже Мойсею побудувати жердину, повісити на ній мідяного змія і каже, хто подивиться на цього змія, отримає зцілення. Дуже цікаво. Там не говорить, хто повірить цього змія, або скаже цьому змію щось, хто подивиться. Тобто оцей вербальний діалог, який міняє аксіологічну шкалу в розумінні людини, який робить метаною зміну розуму людини, зміну ходи людини. Тому так важливим оцей особистісний досвід людини, перехід із теоретика в практика, вкладання своїх пальців в серце Ісуса Христа, вкладання в його рани. І цей досвід полягає в сенсі споконвічної самотності. Ми вже теж говорили про неї, що людина була сумною, коли вона була самотньою. А потім описаний у розповіді про створення людини як чоловіка і жінки, який призводить до радості первинного чоловіка, коли він виходить з своєї самотності і стає першою спільнотою. І ємний текст вірша книги «Буття» 2.23, що містить слова першої людини, побачивши створену жінку, взяту від чоловіка, можна вважати прототипом пісні пісень. І якщо можна прочитати враження та емоції в цих словах, можна було б також сказати, що глибина і сила цієї першої споконвічної емоції людини, чоловіка, зверненої до людської природи жінки і водночас до жіночості іншої людської істоти, здається чимось унікальним і неповторним. Я не буду читати цей епітет з книги пісні пісень, як описує Суламіта, Соломона. Це просто чудові епітети, які, ну, не порівняння, це може тільки дати людина, яка дійсно закохана до кінця, настільки виражати, я би навіть сказав, еротично інтимні моменти, підкреслюючи цим важливість іншої особи, яку я бачу перед собою, цей вербальний діалог, про який я казав. Таким чином, значення споконвічної цілісності людини через чоловіка і чоловіче жіноче начало, так, цей початків, це архе, яке є дуже важливим. Пам'ятаєте, що і книга «Буття», і Євангелія від Йоанна, вона починається цим архе. На початку сотворення Богом неба і землі. На початку було слово. Тобто є певне архе, яке є фундаментальним принципом існування цілого буття. І в даному випадку, якщо людина була сотворена на образ і подобу Божу, і ця сексуальність, її сексуальна вимір, сексуальний вимір чоловічості і жіночості, він був поставлений в фундамент, ми бачимо, наскільки він є важливий, тому що він бере свій початок від самого Бога. Виражається як подолання самотності та водночас як утвердження стосовно обох людських істот. Усього того, що в самотності є від людини. У Біблії йдеться про те, що самотність – це дорога, яка веде до тієї єдності. Тобто як я можу прийти до спільнотовості, до комунікації з іншим, коли я спочатку переживу самотність? як кажеться, велике видиться на відстані. Тобто я ніколи не відчую, наскільки є важливим другий, наскільки є важливе зібрання, в якому я приходжу, чи це є парафіяльне зібрання, чи це є моя родина, якщо я спочатку не переживу правдиву самоту. Що я горе людина, яка я сама, каже себе писання. Так? Тільки тоді це дорога, самотність, яка веде до тієї єдності. Тут якраз і важливий елемент, який стосується монашого життя, який дає відповідь, чому існує монаше життя. Так? Хоча Христос не останавлював монахів, ну він не мав дружини, так? Наприклад, ми про це знаємо. Але це є шлях для розуміння істинної самотності в Бозі, який є шляхом до спільнотового життя. Тому, наприклад, перші анахорети від святого Антонія Великого в Тиваїді поступово міняється цей стиль життя анахорецького через Пахомія, преподобного Пахомія, який пише перші устави, поєднує анахоретів в першу спільноту, і Василій Великий наприкінці, який реформує всі ці монаші устави, приводячи анахорецьке життя в життя лавраоцьке, лаври, спільної, можемо сказати, республіки, Нового Єрусалиму, в якому живуть брати або сестри, які натхнені євангельськими радами, тобто живуть новою природою Ісуса Христа воскресло, яку згідно з Другим Ватиканським Собором ми можемо назвати комуніо персонару, тобто сопричастя осіб. Але Бог не створив людину самотню. Від самого початку чоловіка і жінку створив їх. Буття 1.27. А їхній союз утверджує першу форму спільності людей. Про це каже документ Gaudium et Spes, 12 пункт. Як ми вже встановили, людина у своїй споконвічній самотності отримує самосвідомість у процесі відокремлення від усіх живих істот, анімалії. В такий самий час у цій самотності вона відкривається спорідненому створінню, що в книзі «Буття» називається помічником, що відповідає їй. І це відкриття для людини особистості означає не менше, навіть, можливо, більше, ніж виявлення власного «я». І самотність людини в біблійній розповіді видається нам не тільки як виявлення трансцендентності власної особистості, так що наша особистість має можливість піднятися над цим світом, а також як відкриття відповідного зв'язку з людиною, тобто іманентності, так, що ми відчитуємо самих себе, як я сказав попередньо, з огляду на іншу особу. Мусить існувати цей «ти», щоб я зрозумів, що існую я. А відтак, як відкриття і очікування спільності людей. Це третє, яке вже є динамікою в цій комунікації один одного. Відкриття іншої особистості як феномену, аксіологічного феномену, як ціннісного феномену самого по собі, і очікування спільності людей. Це то очікування до те, до чого ми йдемо. Це можна сказати альфа і омега наших відносин, і до чого, в чого ми починаємо аксіологічного виміру іншої особи, і до чого ми прямуємо, до спільності людей. Це і койнонії, досконалого поєднання. І тут також можна було б використовувати термін спільнота, якби він не був би таким загальним і не мав би так багато значення. Спільнота, більш точна, бо вказує саме на цього помічника, що веде в певному сенсі до самого факту існування людини, поруч із людиною. У біблійній розповіді цей факт стає тим самим існуванням людини заради людини. Тому що людина у своїй споконвічній самотності була деяким чином уже в цих відносинах. І це підтверджується в негативному сенсі якраз її самотністю. І крім того, спільність людей могла виникнути тільки на основі подвійної самотності – чоловіка і жінки. Тобто, як зустріч у їхній відмінності від світу живих істот, анімалія, що дало змогу їм обом бути, існувати в особливій взаємності. Це цікаво, наприклад, Єва, коли вона була створена, під час того, як Адам спав. Це то цей образ смерті. І від собі, я появляюся і світ, і я бачу перед собою когось, хто є подібний до мене, але він спить, він знаходиться в стані сну або смерті, яку я пережила секундарну самотність, бачачи, що в цьому світі, який повний різних тваринок, істот, я є самотня. І що те, і що я створена, воно є подібне до мене, але воно є мертвим. Як я можу з ним комунікувати, говорити? Це то я потребую життя, щоб воно прокинулося, щоб воно сказало мені, що воно думає про мене. І поняття помічник виражає також цю взаємність в існуванні, яку жодна інша істота не могла би забезпечити. І для цієї взаємності було необхідно все те, що становило самотність кожного з них. І отже, також самосвідомість і самовизначення, інакше кажучи, суб'єктивність і усвідомлення значення власного тіла, що воно є цінним з огляду на цього іншого, коли я можу даруватися іншому в повноті, тотально. І це проявляється, власне, в тотальності дарування самого Господа Бога. Бог так полюбив цілий світ, що віддав Сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, але мав життя вічне. Коли Филип звертається до Ісуса Христа і каже, покажи нам Отця, це нам буде досить. Христос дає відповідь, хто бачив мене, бачив Отця. Це тотальність любові Божої, оскільки Бог є любов, вона наприкінці об'являється на Христі. Як каже пророк Єремія, каже, якщо б навіть мати забула свого сина, я тебе не забуду. Я витатуював тебе на своїх долонях. І питання, де нас витатуював Господь Бог? Де наші імена записані? Про це каже книга пророка Ісаї 52-53. На ранах Ісуса Христа. На Голгофському хресті об'являється тотальність любові Бога до тебе, до мене. Там записані рани любові Божої нареченого, коханого, який любить свою кохану, наречену. Там записано твоє і моє ім'я. Бог нас полюбив, як каже апостол Павло, коли ми були ще його ворогами. Розповідь про створення людини в першому розділі підтверджує, що саме людина була створена за образом Бога як чоловік і жінка. Це теж ворожість, вона означає і протилежність, яка відповідає терміну єврейському, коли була сотворена жінка. Ми перекладаємо як допомога, але написано в протилежність чоловікові. Власне, ніби з одного боку ворожість, але ця ворожість, яка конструює нас як особистості. Розповідь із другого розділу навпаки не говорить про образ Бога, але по-своєму розкриває, що повне і остаточне створення людини, яка зазнала спершу споконвічної самотності, виражається в тому, що Бог дає життя цій комуніо персонару, яку утворюють чоловік і жінка. Таким чином, біблійна розповідь другого розділу узгоджується з тим, що міститься в першому. І якщо навпаки, ми хочемо витягти з біблійного тексту поняття образ Бога, imagines Dei, тоді ми можемо дійти висновку, що людина стала образом і подобою Бога не тільки через власну людську природу, а через спільність людей, яку чоловік і жінка утворюють від самого початку. Отже, функція образу бути відображенням того, хто є взірцем, відтворити власний прототип. Людина стає образом Бога не стільки в момент самотності, скільки тоді, коли вона є частиною спільноти. Бо насправді від самого початку не лише образ, у якому відбувається самотність того, хто створив світ, але також, по суті, образ незбагненної божественної спільності осіб, про яку ми вже казали, про ці комунікацію ідіомати в самому Бозі, божественну економію відносин Отця, Сина в Дусі Святому. Так, друге оповідання могло б навіть допомогти зрозуміти концепцію троїчності образу Бога, хоча вона виникає лише в першому оповіданні. І це, звісно, має значення також і для теології тіла, богослов'я тіла. Більше того, можливо, навіть становить глибший богословський аспект усього того, що стосується людини. У таїнстві створення, ґрунтуючись на споконвічній, наявній самотності і буття, людину наділили міцною єдністю того, що в ній по-людськи за допомогою тіла є чоловічого, і того, що в ній стільки ж по-людськи за допомогою тіла є жіночого. З цього від початку випливає благословення плодючістю, пов'язане з народженням людей, які ми маємо в першій Божій заповіді, яку Бог дає людині, в книзі Буття 1:28. Плодіться, розмножуйтеся, наповнюйте землю і підпорядковуйте її собі. Таким чином, брати і сестри, ми торкаємося практично самої суті антропологічної реальності або вчення про людину, і реальність, в якій ми знаходимося, яка називається тіло, тілесність. Оцем те, що сьогодні, можливо, більше негується, так, через різні форми персингів або тату, або зміни нашого тіла, операції над тілом, і зміни нашої тотожності, нашому розуму, гендерної ідеології і так далі. Слова книги «Буття 2.23» перше прямо говорить про неї таким чином. «Кістка від кісток моїх і плоть від плоті моєї». Чоловік чоловічої статі вимовляє ці слова так, ніби тільки побачивши жінку, він зміг установити і назвати на ім'я те, що у видимому світі робить їх схожими один на одного. І водночас те, в чому виявляється людська природа. У світлі проведеного раніше аналізу всіх тіл, з якими людина контактувала, які вона концептуально схарактеризувала, тобто надала імена тваринам, давши їм імена анімалія, вираз «плоть від плоті моєї» набуває саме цього значення. Тіло відкриває людину, її персону, особистість, її природу. І ця лаконічна формула вже містить усе те, що про структуру тіла як організму, про його життєву силу, про його особливу сексуальну фізіологію, то, що ніколи не зможе сказати людська наука. Тому, дорогі мої, це дуже велика небезпека сьогодні, коли заміняють секс на гендер. Два поняття, які взагалі не є корелятивними. Тому що гендер – це є соціальна роль, це є маска. Просопом, те, що одягається на обличчя. Я сам вибираю маску, міняю собі обличчя один раз бути таким богом, другий раз іншим богом в театрі, який називається життя. Натомість секс визначає мене як особистість, мою природу, мою ДНК, підтверджує мене як такого. От, власне, те, з чим борються сучасні негативні ідеології, які заміняють один термін другим і кажуть, що вони є корелятивними термінами. Насправді це є велика брехня, велика заблуда, яка як термінологічно, так і аксіологічно не відповідають одна другому. У цьому першому висловлюванні чоловіка «плоть від плоті моєї» міститься вказівка на те, чому це тіло справді людське, і на те, що визначає людину як особистість, тобто як істоту, яка навіть у всій своїй тілесності є подібною до Бога. В інтерпретації найперших біблійних книг немає дуалістичного протиставлення душа-тіло. Як уже було зазначено, навпаки, можна говорити про додаткову комбінацію тіло-життя, зоє. Тіло – вираження особистості людини. І якщо це визначення повністю не передає сенс поняття, необхідно розуміти його мовою Біблію, як парс про тото, латинська частина замість цього цілого. І дивіться, наприклад, в такій цитаті «Не плоть і кров відкрили тобі це, але Отець мій, що на небесах» – Матей 16:17. Тобто не людина відкрила це тобі, а відкрив це тобі Господь Бог. Отже, ми вже наприкінці торкаємося практично самої суті антропологічної реальності, ім'я якої є тіло, людське тіло. І воно є важливим, дорогі мої. Те, що негується, є храмом Духа Святого. Проте, як легко помітити, зауважити, подібна суть не тільки антропологічна, але також за своєю суттю теологічна, богословська, досить глибока. Теологія тіла споконвічно пов'язана із створенням людини за образом Бога. Стає до певної міри також теологією статі, або скоріше теологією мужності і жіночості, яка тут, у книзі «Буття», має свій початок. І тому первісне значення єдності, засвідчене словами книги «Буття» 2.24, знайде в Божому откровенні величезну перспективу. І ця єдність через тіло, і буде двоє одна плоть, має різні значення. Етичне, що підтверджується відповіддю Христа фарисеям у 19 розділі Євангелія від Матея і так само Марка 10, та священне, глибоке, теологічне, що може бути підтверджене словами апостола Павла в посланні до Ефесян. Бо ніхто ніколи не мав ненависті до своєї плоті, до свого тіла, але харчується і зігріває його, як і Господь церкву, тому що ми є членами тіла його, з тіла його, з тіла і кісток, із кісток його. Тому залишить чоловік батька свою матір і пристане до своєї дружини, і буде двоє одне тіло, одна плоть. Таємниця ця велика, я кажу про відношення до Христа і до церкви. Єфесяни 5:29-32. Отже, тут ми бачимо комуніо персонарум, як образ сопричастя тіла Христа, Його церкви, зібрання спільноти. На цьому я сьогодні завершую. Дякую вам за прослуханий матеріал.
Щиро дякую, отче, за катехизу. І хотіла би нагадати нашим радіослухачам наші номери телефонів. Якби хтось хотів поставити запитання для вас, отче, то можете сміливо телефонувати. Отже, наші номери телефонів 044-577-56-45, 044-577-56-46, та мобільні 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Отже, ви, направду, в своїй катехезі, хоч вона тривала досить коротко, але заторкнули дуже багато питань. І тут і щодо подружжя, і теологія тіла, і, власне, як ми маємо ставитися до тих всіх різних орієнтацій, які несумісні з вченням католицької церкви, власне, з вченням Святого Письма, з тим Божим законом, який Господь вклав в наше серце. І думаю, що кожний розділ, який ви сьогодні зачепили, можна ще розвивати і розвивати. І мені дуже сподобалось ваше пояснення гендеру і сексуальності, наскільки це два різні поняття, і наскільки вони сьогодні просто так перемішані, що люди, направду, не мають чіткості розуміння, і часто просто змішують ці два поняття, а це йде якраз на руку тим, які просувають таку ідеологію. Як можна цьому протиставитися, отче?
Перша річ – це є, я закликаю до здорового глузду, мати клепку в голові. Із чотирьох кардинальних чеснот, які у нас записані в катехізмі, святий Тома Аквінський розсудливість ставить на перше місце. Дорогі мої, ми не є мавпами або продуктами еволюції і так далі. Якщо Бог нам дає розум, це передбачає в першу чергу замислитись над тим, а хто ж нам вклав цей розум в нас. Якщо ми маємо такий розум, то архітектор, який вклав в нас цей розум набагато ліпше від свого сотворіння. І саме це усвідомлення, через яке людський рід створюється знову як спільнота людей, схоже є глибинним змістом самої самотичної будови людини, як чоловіка і жінки. Це то, якщо я застановляюсь, маючи розум, над своєю соматичністю, над своїм фізичним тілом, я як чоловік, так, або інша як жінка, інша стать, власне, з цього виходячи, логічно ми доходимо до переконання, що все-таки Святе Письмо є правим. І в оповіданні про створення людини і откровення про тіло, яке в ньому міститься, в будь-якому разі, ця будова від самого початку передана з глибоким усвідомленням людської тілесності і сексуальності і стверджує невід'ємне правило розуміння людини на богословському рівні. Це то кожен із нас, кожна людина є богословом. І тому не тільки раціоналіс, але я би сказав, що кожна людина є homo theologicus, вона покликана бути богословом, виходячи із моменту прийняття своєї соматичності, своєї природи. Ми можемо прийти до другого пункту виходу поза себе, пізнання надприроднього.
Зрозуміло. Отже, маємо один телефонний дзвіночок, дамо можливість висловити свою думку, але прошу дуже коротко. Слава Ісусу Христу! Чомусь не відповідає слухач. А в нас вже, направду, час закінчувати катехизу. Отже, щиро дякую за ваші такі глибокі богословські думки. Вірю, що цей заклик до розсудливості допоможе нам справді поставити правильно всі пріоритети і дивитись на сучасний світ очима Божими, так як маємо це робити. А я нагадую нашим дорогим радіослухачам, що сьогодні з нами на прямому зв'язку був отець Олександр Кушта, священник місії Адгентес у місті Вінниця. Щиро дякую, отче. До наступних зустрічей. Слава Ісусу Христу.
До наступних зустрічей. Навіки слава.
З Богом.
З Богом.